Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 14-dekabr yakshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon, kunning muhim voqealari. Prezident O'zbekistonda o'lim jazosini bekor etish to'g'risidagi qonunga imzo chekdi. Farzandi o'limga mahkum etilgan Bashara Topa hikoyasi.
Hech kim bolasi o'lmasin uka. Hech onali bolam demasin. Bu eng og'ir narsa.
Bosh qattiqmi tosh? Muxolifatdagi 20 yillik faoliyatidan so'ng birlik faoli Aliboy Yo'lyaxshiyev O'zbekistondagi joriy rejim bilan murosa qilish lozim degan fikrga kelganini aytdi.
Bugun aytadigan gap shu. Kurashning so'nggi variantlaridan biri hozirgi bugungi hukumat bilan murosa yo'lini topishga harakat qilish kerak degan fikrga kelganman bugun. Muomalaga murosaga hamisha o'rin bor.
Turkmaniston parlament saylovlari arafasida shuningdek dasturdan ozodlikdagi tukun hamda chodir xayol eshittirishi o'rin olgan. 11-dekabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson Huquqlari Kengashi vakillari O'zbekiston hukumatining mamlakatdagi vaziyatga oid hisobotini muhokama qilganligi haqida ilgari xabar bergan edik. Bu yig'ilishda O'zbekiston Inson Huquqlari bo'yicha Milliy markazi rahbari Akmal Saidovning O'zbekistonda paxta yig'im terimiga bolalarni jalb etish masalasiga kelsak, bizda paxta xususiy sektorda yetishtirilishini alohida qayd etishim lozim va davlatning bunga aloqasi yo'q deganlari O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi boshlig'i Abdukarim Shoirovning esa qamoqxonalarda qiynoqlar yo'qligi haqida gapirganlari va delegatsiya boshqa vakillarining O'zbekistonda inson huquqlari vaziyatining yaxshi ekanligi haqida aytganlari xorijlik kuzatuvchilar bilan bir qatorda O'zbekistonlik inson huquqlari faollarini ham hayron qoldirdi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin. Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mamlakatda o'lim jazosini bekor qilish to'g'risidagi qonunga imzo qo'ydi. O'lim jazosini bekor qilish orqali O'zbekiston fuqaroviy va siyosiy huquqlar bo'yicha xalqaro nizomning 2-chi protokoliga rasman qo'shildi. Mazkur qonun loyihasi 2008 yil 30-oktyabr kuni O'zbekiston parlamenti quyi palatasi va 5-dekabr kuni esa Senat tomonidan ma'qullangan edi. Huquq himoyachilari va xalqaro tashkilotlar Toshkent hukumatining ushbu qadamini olqishlagan. Ayni paytda farzandlari O'zbekistonda o'limga mahkum etilgan mahbuslarning ham ota-onalari bu qarordan mamnun. Shulardan biri toshkentlik Bashora Topa.
Hech kim bolasi o'lmasin uka. Hech onali bolam demasin. Bu eng og'ir narsa. Endi o'zi umuman o'lim jazosi bekor bo'lgani juda ham yaxshi bo'lgan. Bu iloji bo'lsa oldinroq bo'lishi kerak edi.
Bashora Topaning Alisher ismli o'g'li 1993 yilda o'g'irlik aybi bilan qamalgan, qamoqdan chiqishi kerak bo'lgan payt u qamoqxona ichkarisida qotillik sodir etganlik aybi bilan o'limga mahkum etilgan.
Endi albatta o'ziga yarasha aybi bo'lgan bo'lishi kerak. Lekin bu darajada emas edi. Ko'pa kunduz kuni bular kvartiraga o'g'irlikqa tushgan bo'lgan. Keyin bularni olib borgan bola u chetda turgan bo'lgan. Shu bilan o'sha joyda ushlagan, qochib ham ulgurolmagan. Endi ko'rinib turibdi adashgan bolalar. Bularni gruppavoy deganda balkim uni ichiga yana boshqa narsalarni ham qo'shgan bo'lishi kerak. Xullas 127-chi statyani 3-chi qismini qo'ygan deng. 10 yillik jazo muddati.
Ana nima sababdan o'limga mahkum qilishgan o'g'lingizni?
Keyin endi bu men o'limga xat yozdim. Ulug'bek, senga amnistiya tegadi. Ko'z quloq bo'lib turgin deganman. Akras 4-oktyabr kuni bu nachalnik turmani oldiga kiribdi Tolib G'afurovga. Menga ruxsat bering, men oqlandim, uyimga ketishim kerak, eshitgan. Desa, senga ruxsat yo'q. Kelmagin men oldimga bu savol bilan degan. Keyin bo'lmasam degan men Namanganda bo'lganman. O'sha Namanganga meni etap qiling desa, umuman senga avtobus yo'q, sen hech yoqqa ketmaysan degan. Shu bo'yi olib qo'ygan. Endi 4-oktyabrda bu qutilgan bo'lsa, 26-oktyabr kuni Boris Levinov o'ldirilgan. 31-oktyabr kuni buni o'sha izolyatordan olib ketgan bo'lgan o'g'limni. Keyin o'sha yerda sen odam o'ldirgansan, Boris Levinov o'ldirgansan. Yana zonada bunt ko'targansan, militsiyalarni garovga olgansan degan tuhmatlarni qilib tashlagan bo'lgan. O'g'limga qo'l qo'ydirib olgan. Endi o'sha yerda ham o'g'lim yetib o'tiribdi. Men aytdim, Ulug'bek, nima ish qilgansan? Mabodo o'sha ishga ozgina daxling bo'lsa ham, to'g'risini aytaver, men bilay. Aytayman dedim, mabodo etpetga yozadigan bo'lsam, o'g'lingiz mana mana bu ish qilgan, siz o'g'lingizni oqlayapsiz desa, men tilim qisqa bo'lib qoladi desam, oyijon qayerga kimga yozsangiz yozavering, men hech narsa qilmaganman, men daxlim yo'q bu ishga, men uyiga ketishim kerak edi dedi. O'sha sudda ham aytdi, mana men dedi begunohligimni bildinglar dedi, men oqlanganman, bekorga o'tiribman dedi, menga ruxsat bering, mani hammanglar eshitinglar, men bu ishga aloqam yo'q, umuman menga kerak emas, Boris Levinov boshqasi ham, men uyiga ketishim kerak, Mani onam yugurib kelib olgan amnistiyani bir kun ham menga bir soatini ham foydalantirmadinglar dedi. Shu bilan degan hukm o'qildi. Dotlaganimcha men qolaverdim. Keyin hech qachon biz alohida ona bolading turib bemalol gaplasha olmadik. Doim oldimizda odamlar turar edi. Balkim ichida qancha dardlar qolib ketdi, bilmayman men nimalar bo'lgan edi. Hech narsaga aqlim yetmaydi haligacha.
Bugungi kunda Bashor ota o'g'lining na tirik va na o'lik ekanini biladi.
O'g'lim o'lganligi haqida men guvohnoma oldim. Endi hukm ijro qilingan demagan, vafot etgan degan. Sababi yozilmagan. Keyin yana bir tomondan deng, uni pasportida tojik bo'lib yozilgan bo'lsa, uni o'zbek deb yozibdi. Keyin nima uchun tashturmaga olib kelgan bo'lsa, buni Buxoro viloyat sudi javob beribdi. Buxoro viloyati haligi zaks bo'limi javob beribdi. Endi bu noto'g'ri-da, tashturmaga olib kelgandan keyin buni Yunusobod zaks bo'limi javob berishi kerak-ku. O'shatga borib men arxivlarni ko'tardim, hech qayerda buni nimasi familiyasi yo'q, bildirish kerak. Menimcha shu 3 kunning ichida buni kiyimi kelish kerak edi. Keyin menga o'sha o'lganligi haqida guvohnoma kelish kerak edi. Mana arziyat bildirasizmi, tarjiya qilasizmi, nima qilsangiz qiling deb. U narsalar bo'lmagan. O'zi bu noto'g'ri, bularni shu indami yurishi. Keyin qonun yo'qda O'zbekistonda. Hamma narsa paymon, oq qog'ozda bor.
O'zbekistonda o'limga mahkum qilingan shaxslarga ko'pincha himoya va hukm ustidan apellyatsiya berish imkoniyati berilmaydi. Hukumat ko'pgina hollarda o'lim hukmi ijro etilganligi xususida mahbuslarning oilalarini xabardor qilmaydi va o'limga hukm etilgan shaxslarning qatl kuniga va ko'milgan joyiga davlat siri sifatida qaraladi. Bunday amaliyotni BMTning kinoklari bo'yicha maxsus ma'ruzachisi safqatsiz va insoniylikka xos bo'lmagan holat deb qoralagan. Hukumat yilda ijro etilgan o'lim hukmlari sonini davlat siri deb hisoblab kelgan va shu bois o'tgan davr mobaynida qatl etilgan mahbuslarning soni aniq emas. Avvalgi yillarda xalqaro amnistiya tashkilotining aniqlashicha har yili o'nlab qatl qilishlar sodir bo'lgan. Onalar o'lim jazosi va qiynoqlarga qarshi mahalliy nohukumat tashkiloti esa har yili ijro etiladigan hukmlarning sonini 100 dan oshadi deb baholab kelgan. BMT ma'ruzasining ma'lumotlariga ko'ra, majburiy usul bilan bo'yniga olgan va shu asosda o'lim jazosiga hukm qilingan o'nlab mahbus o'tgan yillar davomida BMT inson huquqlari bo'yicha komissiyasining ularning ishini qayta ko'rib chiqishga doir talablarga qaramay qatl qilingan. Bashor ota ham o'lim jazosi o'g'liga berilgan o'ta oshig'ich jazo ekanini aytadi. U o'g'li qatl etilmagan va tirik degan ishonchda. O'zbekiston rahbaridan unga rahim qilishni iltijo qilib keladi.
Mayli Karimov, biroq u deydi, biroq bu deydi, bar har holda deng 20 yil davlat ustida o'tirdi. Ona sifatida meni kechirishini, meni bolamni kechirishini juda ham istayman men. Chunki o'zi ham mana qizlari deng ikkalasi ham yarim yetim bolalarni boqib hisobda. Biza ish qilib deng bolalarimiz ko'z yoshi to'kilmasin. Men shunchalik qiynaldim bolam ketidan. Bu onalari qiynalmasin, bolam demasin. O'shaning uchun men mana shu intizor zor-zor yig'laganim inobatga olib bolam ozod etilishini juda ham istayman men. Agar chiqazvati nur ustiga a'lo nur bo'ladi, men umrbod shularni duo qilaman. Bilan ketidan men yozib chaynalib ham yurmayman, keragi yo'q. Chiqib ketsa bo'ldi.
Albatta, mahalliy va xalqaro hukumatchilar O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlar muntazam ekanini aytib, buni oqibatida mahbuslarning ayrimlari hayotdan ko'z yumayotgani haqida bong urib kelishmoqda. Yaqinda inson huquqlari Human Rights Watch tashkiloti O'zbekistonda ayrim siyosiy mahbuslar qiynoqlar oqibatida sog'lig'i yomonlashgani haqida bayonot bergan edi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda muxolifat tulganiga ham 20 yildan oshdi. O'sha paytda muxolifat saflarida bo'lganlarning soni siyraklashdi. Borining ham yoshi bir yerga borib qoldi. Yoshi 70 dan oshgan ancha yildan beri Norvegiyada siyosiy boshpana olib yashayotgan Birlik markaziy kengashi a'zosi, matematik olim professor Aliboy aka Yo'l Yaxshiyev bugun Ozodlik studiyasida mehmon bo'ldi va o'zining muxolifatdagi salkam 20 yillik faoliyati bilan o'rtoqlashdi.
Aliboy aka, studiyamizga xush kelibsiz.
Rahmat.
Mana Aliboy aka, hozir necha yoshga kirdingiz?
70 yil.
Shundan necha yilini mana muxolifat ichiga bag'ishladingiz?
89 dan 1989'dan buyon men muxolifatda aktiv qatnashyapman.
Ya'ni shu qadar uzun davom etishini o'ylaganmidingiz? Ya'ni muxolifatdagi faoliyatingiz, ya'ni shuncha yildan beri, necha yildan beri tashqaridasiz?
1993 yildan beri tashqarida.
Hozir qayerdasiz?
Hazır Norveç'e gideriz.
Norveç'de ne makliyapsız?
Norveç'de nafakada ben.
Nafakadasız. Bana bir Özbek aksakalı şu Samarkand'dan nevallarınızın tüzeyizde oynatıp oturadığı adam her halde gurbette yürüpsüz. Başka öyle gelmediniz. Bundan neç yıllar aldın? 16 yıl aldın.
Hiç öyle gelmiyor bundan aldım. Ben de muhalefet kirişerken ben bu sıvı Sayut zamanında Sayut hükümetine muhalefet olarak gözü korundum. Müstakillik, Özbekistan müstakillik alışı bilen bu tügeytigen faaliyet deyip düşünürdüm. Özbekistan müstakillik algenden kiyin, şimdi öz özümüz gelişip bir adam şavanda insani bir hükümet tüzü alarmız deyip boylardım. Hatta çetke çıkkandan kiyinem, 93. yılı çetke çıktım. Ondan kiyinem hamşa her sefer yerde indin Özbekistan'a kaytaman deyip yaşadım. 99. yıl geçe, 1999. yıl geçe. 93'ten 1993 yıl geçe Özbekistan'a ertege ketemen de yaşadım. Vakiyalar bizim oylaganımızda, bizim ümidimizde mas bulmadı.
Nega bunçalık ümrü uzak, yani sabit bir rejim oldu, Kerimov'un rejimi. Sizin fikriniz değil mi?
Benim fikrimce bu rejimin, aslında bunun hem asası da Sovyet rejimi durdu. Sovyet rejimi, Sovyetlerde, Sovyet zamanında 75 yıldan köprak yaşayan idi. Şu Sovyet zamanında diktatoranın en dahşatlı bir görünüşü yaşayan idi. Şunda millet cüda ham korkak bulup kaldı. Cüda ham yezilip getken idi. Lekin yana bir narsa var. Bunu fakat Sovyet devriyle bağlaşam kıyın. Bizim milletimizin yezilişi biraz ilgeriden başladı. Birinciden istilasçilik. İstilasçilikten aldın ham bizde hanlıklar juda erkin bo'lgan el erkin bo'lgan deb bo'lmaydi. Lekin xonliklar davrida diktatura, podshohlik bolsheviklar diktaturasidan yaxshi edi. Podshohlikning har qanday zolim podshoh davrida ham xalq bolsheviklar davridagiga nisbatan erkin yashagan.
Hozirgidanchi?
Hozirgidan ham. Har qanday podshoh davrida, zolim podshoh davrida xalq hozirgidan erkin yashagan. Mana shu davr uzoq tarix davrida xalq doimi ezi baskı astı bugün. Yani halkın içinde biraz erkin fikirleyen kişiler doimi yok kılıp gelingen. Turmaga taşlengen, öldürülgen, o hakazı, o hakazı.
Demek siz de bana şu yat yıllarda sergardan bulup yürüşünüz, muhalif faaliyetiniz bahis, tazyik takiplerge uçulaşınız bir anana mı? Yani bugün köyünü kedigen bir Özbek halkının ananası mı? Yani mentalitet mi? Bu adli halat mı?
Yok. Bu köyünü kedigen halat demez. Lekin adamzat hamma narsaga chidaydi da. Adamzatda shunaqa xususiyat bor. Masalan, turma sharoitini oling. Men turmada, men ham 36 kun turmada yotdim, Moskvaning turmasida. Turma tashqarida yashashdi oling. Lekin inson turmada ham yashaydi. Unga shunga ham chidaydi. Shuning uchun aytadi, bosh qattimi tosh qattiq. Adamzat chidaydi. U degan so'z bunga norozi, shu hayotga noroziligi yo'q. Shunga urgangan degan narsa emas.
Endi sabr potensiali bo'yiz, O'zbek xalqining sabr potensiali bo'yiz, demak, Islom Karimovning rejimi uzoq davom etyapti degan fikr bor. Bunga qanday qaraysiz?
Haqiqatan zulm juda og'ir hayotni yashab qolganimizga urganganimizdan. Bundan Karimovning zulmidan oldin ham bundan yengil bo'lmagan hayotlarni yashaganligimiz uchun bunga chidayapmiz. Hop, keyin o'zbeklarda bir gap bor. Menga kelmasa bo'ldi, hali qo'shnining uyi yansa ham meniki yanmasa bo'ldi degan bu mentalitet, lekin bu gap. Bu bizda shunday xususiyat bor endi, buni tan olishimiz kerak. Millat olarak bizda menga kelmasa bo'ldi degan bir mentalitetimiz bor. Bu mentalitet ham shu zulmga chidashga sababchilardan bittasi. Mana hozir ko'ring, nimada afshinada nima bo'lyapti. 15 yoshli bir bola o'lgani uchun bütün shahar to'polang. Lekin bizning eshitdingiz, mana ko'rdingiz, qaysi bir hollarga diniy odamlarning yosh qizini o'zlariga ko'rsatib hollarga zo'rladilar. Kim? Hatto bo'lmasa shu islomga sig'inib yurganlar ham bir qarshilik ko'rsatmadi. Bundan yana bundan boshqa qanday jabrning bir darajasini ko'ra bilasizmi?
Endi nima qilish kerak, ya'ni nima qilish kerak sizningcha? Mana 70 yoshga kirgan oqsoqol bir odamsiz, muxolifat vakilisiz, dissidentsiz, matematik olimsiz. nima qilish kerak degan savolga bir javob bera olasizmi?
Nima qilish kerak degan savolga javob berish bugun juda murakkab. Mana shunday biz ahvolimiz achinarli,
lekin ya'ni qarshilik qanday ko'rsatmoqchisiz mazkur rejimga?
Bugun aytadigan gap shu. Kurashning so'nggi variantlaridan biri hozirgi bugungi hukumat bilan murosa yo'lini topishga harakat qilish kerak degan fikrga kelganman bugun. Muomalaga murosaga hamsha o'rin bor.
O'zbek muxolifatining keksa namoyandalaridan biri Aliboy Yo'lyaxshiyev bilan suhbat edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Tojikiston tovar xomashyo birjasi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, shu kunlarda Liverpool birjasida 1 tonna paxta tolasi 1200 dollardan sotilgan, bundan 3 oy avval esa shu miqdor paxta 1800 dollar narxida qayd etilgan edi. Tojikistonlik mutaxassislar Liverpool birjasida paxta narxining o'tgan 3 oyga nisbatan 40% ga arzonlagani mamlakatda paxta yetishtirishga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligidan tashvish bildirganlar. Tojikiston davlat rahbari Imomali Rahmonov shu salbiy oqibatlarni bartaraf etish maqsadida mamlakatning o'zida paxtaga xaridor topish va buning uchun paxtaning mamlakat ichkarisida qayta ishlanishga doir zarur chora-tadbirlar ko'rishga buyruq bergan. Biroq tahlilchilar Tojikistonda bugungi kunda buning imkoni yo'qligini ta'kidlamoqdalar. Tafsilotlar bilan Gulnora Ravshan.
Tojikiston qishloq xo'jalik vazirligi mas'ullari ko'p mashaqqatlar bilan yetishtirilgan tojik paxtasining jahon bozorida shu taxlit arzon garovga sotilishi mamlakat iqtisodiyoti uchun katta ziyon keltirishi mumkinligini tashvish bilan bildirmoqdalar. Vazirlik rasmiysi Muhammadjon Aripov fikricha, davlat rahbari Imomali Rahmon talab qilganidek, mamlakat ichkarisida paxta qayta ishlovini yo'lga qo'yish vaqti yetgan. Agar paxta tolasi qayta ishlash mamlakat ichkarisida yo'lga qo'yilsa, paxtani xom ashyo sifatida chetga chiqarmay, mamlakat ichkarisida 2-3 barobar qimmat narxda sotish imkoni tug'iladi, deydi Muhammadjon Aripov. Ammo soha bo'yicha tahlilchilar Tojikiston bugungi sharoitida paxtani mamlakat ichkarisida qayta ishlash imkonsizligini ta'kidlamoqdalar. Tahlilchi Qosimbek Muhammad mamlakat yengil sanoatining falaj holatida ekani, zamonaviy texnik uskunalar bilan jihozlangan to'qimachilik va tikuvchilik fabrikalarining yo'qligi sababli Tojikistonda paxta tolasining qayta ishlash imkoni yo'qligini urg'ulaydi.
Bitavonat qor kard bishavad va bag'onloni mavodi omoda.
Tojikistonda paxtani qayta ishlash yuzasidan mulohazalar mustaqillikka erishilgandan so'ng paydo bo'la boshlagan edi. Ammo so'nggi 4 yil mobaynida bir qator yirik korxonalarning xususiylashtirilishi ortidan bunday niyatlarning amalga oshirilishi deyarli mumkin bo'lmay qoldi. Chunki xususiylashtirilgan korxonalarning sho'ralardan meros qolgan texnik uskunalari yangi egalari tomonidan talon-taroj qilindi. Bugungi Tojikistonda bu korxonalarni yangi texnik uskunalar bilan jihozlash imkonsizdir, dedi Qosimbek Muhammad. Shuning uchun ham tahlilchiga ko'ra Tojikiston o'z paxtasining 90%ni xom ashyo sifatida jahon bozoriga olib chiqishiga hamda rasmiy dushamini xorijiy sarmoyadorlar qo'liga qarashga majbur qilayotir. Yana bir tahlilchi Tohir Abdijabbor esa tojik paxtasi Liverpool birjasida arzon bahalanayotganining boshqa bir sabablari mavjudligini o'qitiradi. Unga ko'ra tojik paxtasi O'zbekiston paxta standarti asosida jahon bozoriga chiqariladi. Bu esa davlat hamda paxta sotish kompaniyalariga istalgan daromad olib kelmaydi.
Vobastagi xudro az bozori O'zbekiston از O'zbekiston رها سازد.
شون نظرگاه آلگان حالدا مملکت پخته برجست جهان بازارده اوز ورنگه ایگه بولشو چون O'zbekiston بلن پخته نرخلار یوزستن همکارلیک برهم بیرلشه شد. O'zbekiston پختستنین اکثر قسمه mashinalarda yig'ib olinganligi sababli uning sifati tojik paxtasi sifatidan ancha past. Shu nazarga olgan holda O'zbekiston bozoridan ajralib, mamlakat o'zi mustaqil ravishda paxtaga narx bichishi va paxta eksportini nazorat qilishi borasida o'ylab ko'rishi vaqti allaqachon yetgan, deydi Tohir Abdijabbor. Ammo Tojikiston paxta birjasining mas'uli Abdurahmon Bahronov esa tojik paxtasining o'z standartiga ega bo'lishi hozircha imkonsizligini bildiradi. O'zbekistondan ajralib o'z standartimizga ega bo'lishimiz uchun xalqaro talablarga mos texnik uskunalar bilan jihozlangan zamonaviy laboratoriyalar qurishimiz lozim. Bu esa juda katta mablag' talab qiladi. Ammo Tojikistonda bunday mablag' ham, imkoniyat ham hozircha yo'q, dedi Abdurahmon Bahronov. Ayni paytda Tojikistonda paxta terish kampaniyasi nihoyasiga yetgan. Tojikiston iqtisodiy taraqqiyot vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilda Tojikistonda ko'zlangan 552 ming tonna o'rniga 349 ming tonna paxta hosili yig'ib olingan. Bu joriy yilda Tojikistonda paxta terish rejasi 63% ga bajarilganini anglatadi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Aslingochi Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Endi o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealarga yana bir bor nazar solsak, programmamizda Ozodlikdagi 7 kun eshitirishi mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglay boshladingiz. Yakuniga yetgan haftada dunyo jamoatchiligi inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinganligining 60 yillik yubileyini nishonladilar. Sana munosabati bilan inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi mahalliy va xalqaro tashkilotlar qator tadbirlar o'tkazdi. Ozodlik uyi va Human Rights First inson huquqlari tashkilotlari O'zbekiston prezidentiga maktub yo'llab, qamoqda qolayotgan barcha inson huquqlari faollarini ozod etishga chaqirdi.
Agar O'zbekiston inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasiga sodiqligini namoyon etmoqchi bo'lsa, qamalgan huquq faollarini ozod etishi kerak deyiladi ushbu maktubda. 13 dekabr inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 60 yilligi hamda qiynoqlarga qarshi kun sifatida jahon bo'ylab keng nishonlanar ekan, O'zbekiston muxolifati guruhlari ham ushbu sana munosabati bilan jamoatchilik e'tiborini O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar taqdiriga qaratishga bel bog'laganlar.
Ozodlik uyi rahbari Jennifer Windsor hamda Human Rights First rahbari Eliza Massimino nomidan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga yo'llangan ochiq maktubda O'zbek qamoqxonasida qolayotgan barcha inson huquqlari faollari shartsiz ozod etilishi kerakligi aytiladi. Biz quyida imzo chekkan tashkilotlar Human Rights First hamda Ozodlik uyi inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasiga sodiqligingiz ramzi sifatida qamoqda qolayotgan barcha huquq faollarini shartsiz ozod etishingizni qat'iy talab etamiz deyiladi prezident Islom Karimovga yo'llangan ochiq maktubda. Maktubda qamoqda qolayotgan 20 ga yaqin huquq faolining nomlari keltirilgan. Darom mobaynida bir qator huquq faollari ozod etilgan edi. Lekin xalqaro tashkilotlar qolgan huquq himoyachilarining ham ozod etilishini talab etishmoqda. O'zbekiston hukumati qator huquq faollarini, jumladan Mo'tabar Tojibayevni ozod etgan albatta taqsimga sazovor, lekin bizni boshqa huquq faollarining ham taqdiri xavotirga solmoqda. Sizning buyrug'ingiz asosida inson huquqlari deklaratsiyasining 60 yilligi O'zbekistonda keng nishonlanadi va umid qilamizki, hukumatingiz ushbu deklaratsiya doirasida olgan majburiyatlariga ham sodiqligini huquq faollarini ozod etish bilan namoyon etadi deyiladi O'zbekiston prezidentiga yo'llangan ochiq maktubda. Ozodlik uyi hamda Human Rights First tashkilotlarining ushbu chaqiriqlariga Farg'onalik inson huquqlari faoli Mo'tabar Tojiboyeva ham qo'shildi. Ushbu yilda ozod etilgan Mo'tabar Tojiboyeva Fransiya hukumati mukofotini olish uchun Parijga yetib kelgan. Tojiboyeva xonim inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasiga sodiqligini O'zbekiston hukumati amalda isbotlashi kerakligini aytadi.
Men Freedom House va boshqa xalqaro tashkilotlarning aynan O'zbekistondagi siyosiy mahbuslarni inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilingan kun munosabati bilan ozod qilinishini talab qilib O'zbekiston hukumati oldiga qo'ygan talablariga qo'shilaman. O'zbeklarda bir odat bor. To'yga albatta to'yona bilan kelish kerak. Men xohlardimki, O'zbekiston hukumati haqiqatan ham o'zini demokratiya uchun qo'ygan qadamini haqqoniy ekanligini isbotlash uchun, o'zini o'zbek xalqi uchun fidoi ekanligini ko'rsatish uchun inson huquqlari himoyachilari, jurnalistlar, yozuvchilar, siyosiy mahbuslar aynan O'zbekistonda demokratiya uchun kurashgan fuqarolik jamiyati faollarini ozodligini butun jahon hamjamiyatiga to'yona qilib berganda edi, men O'zbekiston hukumati mansabdorlariga boshim yerga tekkuncha ta'zim qilgan bo'lardim.
10 dekabr kuni inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 60 yilligi hamda qiynoqlarga qarshi kun jahon bo'ylab keng nishonlanar ekan, O'zbekiston muxolifati faollari ham ushbu kunda jamoatchilik e'tiborini O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar taqdiriga qaratishga bel bog'laganlar. Qator boshqa tashkilotlar ham O'zbek hukumatidan siyosiy mahbuslarni ozod etishni talab etgan, ammo shu paytgacha bu chaqiriqlar javobsiz qolib kelmoqda.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Yakuniga yetgan haftada dunyo bo'ylab inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinganligining 60 yillik yubileyi keng nishonlanayotgan bir paytda Parijda o'zbekistonlik taniqli huquq himoyachisi Mo'tabar Tojiboyevaga Fransiya Respublikasining inson huquqlari bo'yicha oliy mukofoti topshirildi.
Liberté, égalité, fraternité, ya'ni ozodlik, tenglik, birdamlik deb nomlanuvchi mukofotni o'zbek huquq himoyachisiga barlariga ko'ra Fransiya vaziri topshirgan. Biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada Parijdan Mo'tabar Tojiboyeva. Mo'tabar opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Mo'tabar opa, mukofotlar muborak va mukofotni topshirish marosimi qanday bo'ldi va uni kim sizga topshirdi?
Mukofotni topshirish jarayoni Tashqi ishlar vazirligining alohida yig'ilishlar o'tkaziladigan, tantanalar o'tkaziladigan zalida bo'lib o'tdi va Fransiyaning inson huquqlari bo'yicha ministri bu mukofotni topshirdi. Bu mukofot aynan Mutabar Tojiboyeva uchun emas, O't yuraklar klubi nomli inson huquqlarini himoya qilish tashkilotiga berilgan mukofotdir. Bu bilan men juda ham faxrlanaman.
Mutabar opa, o'zbekistonlik hamkasblaringiz ham sizni qutlashdi va Surat Ikromov bu mukofot haqiqatan ham O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga xalqaro hamjamiyat tomonidan qaratilgan alohida e'tibor ramzi ekanini aytdi. Sizning fikringiz qanaqa shu gaplarga?
O'zbekistonlik inson huquq himoyachisining nufuzli ikki mukofotni 20 kun orasida olishi bu haqiqatan ham O'zbekistonga nisbatan butun jahon hamjamiyatining e'tibori kuchayganligidan dalolat beradi.
Mutabar opa, mana bu marosimda O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga oid va umuman O'zbekistonga oid qanday fikrlar aytildi va siz qilgan chiqishingizda qanaqa mujdalarni yubordingiz xalqaro hamjamiyatga?
Men shu xalqaro jahon hamjamiyatiga eng avvalo Fransiya davlatining rahbarlari, mana shu ministr xonim, bundan tashqari milliy komissiya raisi so'zga chiqishgan paytida, shu mukofot topshirishdan oldin so'zga chiqishgan paytida mukofot dunyo bo'yicha 5 ta inson huquqlarini himoya qilish tashkilotiga berildi. Shulardan ikkinchi bo'lib meni taklif qilishdi va bu yerda O'zbekiston haqida, O'zbekistondagi bugungi o'ta ayanchli vaziyat haqida ministr xonim ham hamda mana shu milliy kengash rahbari ham alohida to'xtalib o'tishdi. Men esa o'z tayyorlagan dokladimda aynan O'zbekistondagi vaziyat og'irligicha qolayotgani va bugungi kunda qiynoqlarga solinayotgan insonlarning ko'pligi shunday bo'lishiga qaramasdan O'zbekistonda inson huquq himoyachilari o'z faoliyatlarini, hayotlarini xavf ostiga qo'yib bo'lsa ham faoliyatlarini davom ettirishayotganini aytdim. Bundan tashqari men aytdim, bu mukofot nafaqat Mutabar Tojiboyeva, bu mukofotlar nafaqat Mutabar Tojiboyevaga, nafaqat O't yuraklar klubi nomli inson huquqlarini himoya qilish tashkilotiga, balkim O'zbekistonda va O'zbekiston tashqarisida O'zbekistonning demokratiya, O'zbekistonning rivoji uchun, O'zbekistonda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish uchun kurashayotgan barcha faollarga berilgan mukofot deb aytdim. Bundan tashqari aynan mana shu mukofot olganim munosabati bilan O'zbekiston fuqarolik jamiyati nomli fond tashkil qildi, insonparvarlik fondi tashkil qilishga qaror qilganimni aytdim va mana shu fond aynan fuqarolik jamiyati faollari va ularning oila a'zolari, ularning yaqinlariga ko'mak beruvchi fondga aylanishini va bu fond tarix kelajakda bugungi kundagi nufuzli fondlar qatoridan o'rin olishini xohlashimni aytdim.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Fransiyaning Liberté, Galité, Fraternité, ya'ni ozodlik, tenglik va birdamlik deb nomlanuvchi inson huquqlari bo'yicha oliy mukofoti O'zbekistonlik taniqli huquq himoyachisi Mutabar Tojiboyevaga topshirilgan haftada Jenevada Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari kengashi O'zbekiston hukumatining mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatiga oid hisobotini tingladi.
11 dekabr kuni bo'lib o'tgan kengash yig'ilishida O'zbekiston hisobotini Inson huquqlari milliy markazi rahbari Akmal Saidov yetakchiligidagi delegatsiya taqdim qildi. Toshkent rasmiylari kengash a'zolariga mamlakatda inson huquqlari vaziyatini yaxshilash borasida katta ishlar amalga oshirilayotganini uqtirdi. Shvetsiya, Britaniya va Kanada kabi davlatlar O'zbekiston rasmiylarining qiynoqlar, bolalar mehnati, siyosiy mahbuslar va inson huquqlari vaziyatining boshqa jihatlarini qamrab olgan hisobotini shubha ostiga oldi. Ayni paytda mustaqil kuzatuvchi va huquq faollari ham O'zbekiston delegatsiyasining hisoboti asosan haqiqatdan yiroq bo'lgan ma'lumotlar iboratligini ta'kidlashmoqda. Jenevadagi eshituvlarni kuzatgan hamkasbim Farruh Yusufiy hozir studiyada.
BMTning inson huquqlari kengashi yig'inida O'zbekiston hisobotini taqdim etadigan delegatsiyaga avval aytilganidek O'zbekistonning BMTdagi doimiy vakili Gulnora Karimova emas, inson huquqlari bo'yicha milliy markaz rahbari Akmal Saidov yetakchilik qildi. 3 soatdan ko'proq davom etgan muhokamalarda avval O'zbek delegatsiyasining hisoboti tinglandi, undan so'ng kengash vakillari birma-bir o'z savol va tavsiyalarini o'qib eshittirdi. O'zbekiston delegatsiyasiga bir necha marta savollarga javob berish fursati berildi. Delegatsiyaga kirgan O'zbekiston bosh prokurorining o'rinbosari Alisher Sharofiddinov, ombudsman Sayyora Rashidova, O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi boshlig'i Abdukarim Shodiyevlar mamlakatda inson huquqlari vaziyati kun sayin yaxshilanib borayotganini
hukumat qabul qilgan qarorlar, chop etilgan buklet va plakatlar, ro'yxatga olingan nodavlat tashkilotlar va boshqa misollarda uqtirishga harakat qildi. Xususan, bosh prokuror o'rinbosari Alisher Sharofiddinov qiynoqlar masalasiga to'xtalar ekan.
Президент Узбекистана Ислам Каримов, выступая еще на шестой сессии парламента.
Узбекистан президенти Ислам Каримов парламентнинг 6-чи сессиясидаги чиқишида ҳуқуқ-тартибот идораларининг қийноқларини қўллашини қаттиқ танқид қилган эди, дея таъкидлади. Швеция, Канада ва Британия каби давлатлар ўзбек расмийларининг ҳисоботидан қониқмади чоғи Узбекистондаги инсон ҳуқуқлари вазиятидан жиддий хавотирлари сақланиб қолаётгани, хусусан Андижон воқеалари qiynoqlar, bolalar mehnati, siyosiy mahbuslar kabi muammolar yechimsiz qolayotganini bayon qilishdi.
Sweden note that reports show that the human rights situation in Uzbekistan has deteriorated after the Andijan events in 2000.
Andijan voqealaridan keyin O'zbekistonda inson huquqlari vaziyati yomonlashganidan Shvetsiyaning xabari bor. O'lim jazosining bekor qilingani kabi o'zgarishlar ro'y berganini e'tirof etsak-da, o'z fikrini ifoda etish huquqlarining cheklangani, inson huquqlari faollari va mustaqil jurnalistlarga nisbatan ta'qiblar davom etayotganidan xavotirlarimiz saqlanib qolyapti, dedi Shvetsiya vakili. Kanadaning kengashdagi vakili ham O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatidan xavotir bildirib, O'zbekiston hukumatini
Canada further recommends that Uzbekistan release all detained human rights defenders and
Kanada O'zbekiston hukumatiga qamoqqa tashlangan barcha huquq himoyachilari va siyosiy mahbuslarni ozod etish, jazoni o'tash muassasalarida Qizil Xoch kabi xalqaro tashkilotlar tomonidan doimiy nazorat o'rnatilishiga imkon berish, matbuot va fikr erkinligini ta'minlash, huquq himoyachilari va mustaqil jurnalistlarni ta'qib qilishni to'xtatishni tavsiya qiladi, dedi Kanada vakili. Bunga javoban O'zbekiston vakillari e'tirozlar mutlaq asossiz ekani va ularning kengash muhokamasida ko'tarilishini noo'rin bir vaziyat ekanini uqtira ketdi.
Правительство использовало все возможное для того, чтобы проблема была решена мирно путём переговоров.
Andijon voqealari paytida hukumat vaziyatni tinch hal qilishga barcha vositalarni ishga soldi. Huquq-tartibot idoralari tomonidan kuch ishlatilishiga terrorchilarning harakati sabab bo'ldi. Ortiqcha kuch ishlatilishiga oid ta'kidlar esa mutlaq asossizdir. Mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazmaslikka doir O'zbekistonning pozitsiyasi ham o'zgargani yo'q, chunki xalqaro qonunlarning hech birida xalqaro tekshiruv o'tkazilishiga oid talablar yo'q, dedi O'zbekiston bosh prokurorining o'rinbosari. Bundan tashqari, deya qo'shimcha qildi u, Andijonda xalqaro tashkilotlar aytayotganidek bir necha yuz odam emas, 187 kishi halok bo'lgan. Sharofiddinovdan keyin so'z olgan O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi boshlig'i Abdukarim Shodiyev hukumat qiynoqlar masalasiga jiddiy e'tibor qaratayotganini haqida gapirdi. 2001-yilda biz jazoni ijro etish tizimini ochiq deb e'lon qildik. Hozirgi kunda jazoni ijro etish muassasalariga radio, televideniye, nafaqat mahalliy balki xorijiy matbuot vakillari ham doimiy ravishda borib turibdi. Masalan, France Press, Reuters, BBC va Ozodlik radiolari va boshqa tashkilotlar qator muassasalarga borib vaziyat bilan yaqindan tanishishyapti, dedi O'zbekiston rasmiysi. Lekin janob Shodiyev xorijiy matbuot vakillari o'zbek qamoqlariga oxirgi marta qachon borgani yoxud BBC va Ozodlik radiolarining O'zbekistondan chiqarib yuborilganiga bir necha yil bo'lgani haqida to'xtalib o'tirishni joiz topmadi. Qiynoqlarga oid chiqishlarda O'zbekiston rasmiylarining xalqaro mutaxassislar, jumladan BMT ekspertlarini mamlakatga taklif qilib amalga oshirilayotgan ishlar natijasini namoyish etish niyatlarini bildirdi.
И мы запланировали в 2009 году в первом квартале следующего года провести ряд
Келас йилнинг 1-кварталида қатор мутахассислар, жумладан БМТ экспертларини мамлакатга таклиф қилиб, вазият билан уларни яқиндан таништиришни ният қилганмиз, деди Алишер Шарофиддинов. БМТнинг қийноқлар бўйича махсус маърузачиси Манфред Новак O'zbekiston delegatsiyasining bu bayonoti haqiqatdan yiroq yoxud niyatlari samimiy emas, deydi Ozodlikka bergan suhbatida.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Jenevada Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari kengashi O'zbekiston hukumatining mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatiga oid hisobotini tinglagan bir paytda O'zbekistonda qiynoqlar oldini olish tezkor guruhi mamlakatdagi inson huquqlariga oid o'z hisobotini e'lon qildi.
O'zbekistonda qiynoqlarni oldini olish va qiynoqlarga qarshi tezkor guruh inson huquqlari bo'yicha Umumjahon deklaratsiyasining 60 yilligiga bag'ishlab O'zbekistonda o'tkazilgan tadbirlarni samarasiz o'tkazilgan bir shou deb atadi. Tezkor guruh rahbari huquqshunos Suhrob Ismoilov buning sababini shunday izohlaydi.
Chunki biron bir tadbirda mustaqil shu fuqarolik jamiyati instituti yoki nodavlat tashkilotlari yoki inson huquqlari tashkilotlari vakillari qatnasha olishmadi. Va taklif ham etilmadik, qatnashmadik ham. Shuning uchun biz aytamiz ki, mana shu tadbirlarning hammasi shu faqatgina nomigagina o'tkazilgan tadbirlar deb, ulardagi hamma mavzular va shu tadbirlarning o'zlarining nomlanishi muammolar degan so'zlarni kiritgan bo'lsa ham, masalan, qanaqadir bir muammolar yoki qanaqadir bir ahvolni yaxshilashga qaratilgan bo'lsa ham tadbirni nomi, lekin negadir biz shu ommaviy axborot vositalarida yoritilgan materiallardan xabar topganimiz bo'yicha shunaqa fikrga keldikki, so'zga chiqqan har bitta qatnashchi yoki shu chiqish qilgan har bitta tashkilot vakili ushbu tadbirlarda qatnashgan faqat shu paytgacha O'zbekistonda amalga oshirilgan ishlar haqida o'z fikrlarini ta'kidlab o'tgan xolos. Muammolar haqida, yana nimalar o'zini yechimini kutayotganligi haqida biron bir og'iz fikrlar yoki takliflar bildirilmagan.
Suhrob Ismoilov so'zlariga ko'ra, garchi O'zbekiston Senati bolalarni og'ir mehnatlardan himoya qilish haqidagi qonunni ratifikatsiya qilgan bo'lsa-da, lekin bu yil paxta terimi mavsumida bolalar mehnatidan ommaviy ravishda foydalanildi. Huquqshunos e'tiqod erkinligi, diniy va siyosiy qarashlari uchun qamoqqa tashlangan insonlarning huquqlari ham qo'pol ravishda buzilayotganini ta'kidlaydi.
Hozirgi paytda O'zbekiston qamoqxonalari butunlay shu omma uchun, mustaqil kuzatuvchilar uchun yopiq bo'lganligini inobatga olgan holda, diniy mahbuslar soni buncha yoki ular ma'lumotli sharoitda saqlanishmoqda degan fikrlar ma'lumcha ortiqcha bo'ladi, chunki buni hech kim bilmaydi. Hozir O'zbekiston qamoqxonalari hamma uchun yopiq. Mahbuslarning qarindoshlari bilan bo'lgan suhbatlarimizdan, advokatlar bilan bo'lgan suhbatlarimizdan ta'kidlashimiz mumkinki, davlatni shu mustaqil bir diniy e'tiqodiga qarashli bo'lgan diniy guruhlar vakillariga nisbatan siyosati o'zgarmagan. Hali ham shu diniy e'tiqod tufayli qamoqxonaga tushgan mahbuslarga bosim davom ettirilmoqda. Ular bugungi kunda O'zbekiston qamoqxonalaridagi eng huquqi toptalayotgan, eng huquqi kamsitilayotgan qamoqxonadagi shu mahbuslar turiga kiradi. Ularni hech kim himoya qilmayapti.
Tezkor guruh a'zolari o'z tahlilida O'zbekistondagi inson huquqlarini yaxshilash uchun O'zbekiston hukumatiga bir qancha tavsiyalar ham bergan.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. O'zbekistonda qiynoqlar oldini olish tezkor guruhi mamlakatdagi inson huquqlariga oid o'z hisobotini e'lon qilgan bir paytda Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston qamoqxonalaridagi siyosiy mahbuslar sog'lig'i haqida jiddiy tashvish bildirdi. Tashkilot bu borada inson huquqlari bo'yicha BMT komissiyasiga murojaat qilib, O'zbekiston qamoqxonalaridagi huquq himoyachilarining ahvolidan jiddiy tashvishda ekani va Toshkent hukumatidan ularni ozod qilishni talab qilishga chaqirdi.
Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti bayonotga qamoqdagi huquq himoyachilar va muxolifatchilarning ro'yxati ilova etilgan. Bundan tashqari bayonotda O'zbekistonda inson huquqlariga doir ahvolni tuzatish va demokratiyani rivojlantirish bo'yicha ham mamlakat hukumati oldiga qo'yilishi kerak bo'lgan bir qator umumiy talablar qo'yilgan. Tashkilotning O'zbekiston bo'yicha tadqiqotchisi Igor Voronsovning aytishicha, qamoqxonada sog'lig'i yomonlashgan siyosiy mahbuslarning soni so'nggi paytlarda juda ham ko'payib bormoqda.
Очень большое беспокойство по состоянию здоровья. То есть это и Караматов, это и Санжар Умаров, и Юсуф Джума. То есть там несколько дел.
Bizda hozir mahbuslarning sog'lig'i yomonlashgani xususidagi shikoyatlar juda ham ko'p. Bular Karamatov, Sanjar Umarov, Yusuf Juma va boshqa holatlardir. Biz O'zbekiston qamoqxonalaridagi siyosiy mahbuslar ozod etilishini talab etar ekanmiz. Ayniqsa qiynoqqa solinayotgan va sog'lig'i yomonlashib, tibbiy yordam ko'rsatilmayotgan siyosiy mahbuslar taqdiriga alohida e'tibor qaratyapmiz, dedi Igor Voronsov. O'zbekiston qamoqxonasidagi inson huquqlari faoli Alisher Karamatovning yaqinlari shu kunlarda Toshkentdagi Sangorod qamoq shifoxonasiga ko'chirilgan mahbusning hayoti xavf ostida ekanini aytishgan. Jaslik qamoqxonasida jazo muddatini o'tayotgan isyonkor shoir Yusuf Juma qasolinayotgan haqida uning oilasi bong urmoqda. Noyabr oyi o'rtalarida Sanjar Umarov bilan rafiqasi Indira Umarova Toshkentga yaqin Tavoqsoy posyolkasidagi qamoqxonada 3 yil mobaynida birinchi marta ko'rishga muvaffaq bo'lgan edi. Indira Umarova turmush o'rtog'ining sog'lig'idan xavotir bildirgan yaqinlari Sanjar Umarovning qamoqxonada o'limga yuz tutayotganini aytishgan edi. Human Rights Watch tashkiloti bu holatlarni o'rganib chiqib, hujjatlarni BMTning Jenevadagi idorasiga topshirdi.
Мы собрали пакет документов для рассмотрения этой комиссии по правам человека в Женеве.
Biz barcha hujjatlarni to'plab BMTning Jenevadagi inson huquqlari komissiyasi e'tiboriga havola etdik. Bu yerda biz nafaqat siyosiy mahbuslarning ahvoli, balki Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonda yuzaga kelgan vaziyat, qiynoqlar masalasi, qamoqxonalardagi boshqa siyosiy mahbuslar haqidagi ma'lumotlarni taqdim etganmiz. Qamoqxonadagi ahvoli og'ir siyosiy mahbuslar masalasi bu umumiy muammolarning bir qismi xolos, dedi Human Rights Watch vakili Igor Voronsov. Avvalroq ozodlik uyi hamda Human Rights First tashkilotlari ham O'zbekistondagi barcha siyosiy mahbuslar ozod etilishi kerak degan talab bilan prezident Islom Karimovga ochiq xat yo'llashgan edi. Ayni paytda siyosiy mahbuslar ozod etilish talabi bilan o'zbek muxolifati faollari va O'zbekistondagi mahbuslarning qarindoshlari so'nggi kunlarda jahonning bir qator shaharlarida namoyishlar o'tkazishdi. Shu paytgacha O'zbekiston hukumati bu chaqiriqlarni javobsiz qoldirib kelmoqda. Human Rights Watch esa bosim siyosati samara beradi degan ishonchda. Shu yil fevral oyida bir qator siyosiy mahbuslar, xususan Mo'tabar Tojiboyev ozodlikka chiqarildi. Human Rights Watch ayni paytda O'zbekistonda barcha huquq faollari ozod etilmagunicha bosim siyosatini davom ettirish niyatida.
Pressing необходимо продолжать, что необходимо продолжать давление на o'zbekiston administratsiyasi.
Bu yerda gap mutlaqo aybsiz qamalgan vijdon tutqunlari haqida bormoqda va ular boshidan qamalmasliklari kerak edi. Ular hozir qamoqxona azobini chekmoqda. Ayrimlarining sog'lig'i yomonlashgan va tibbiy yordam ko'rsatilmayapti. Hukumat ularni ozod etmagunicha biz bosimni tinimsiz davom ettiraveramiz, deydi Igor Varantsov.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tingladingiz. Ortda qolgan hafta davomida sodir bo'lgan ahamiyatga molik voqealar silsilasi bilan men, Hasanjon, siz aziz tinglovchilarni qisqacha tanishtirishga harakat qildim. Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini 7 kundan so'ng yana ozodlik to'lqinlarida tinglashingiz mumkin.
Dasturimiz davom etadi. Aziz tinglovchi, endi navbat chodir xayol eshittirishiga. Har galgidek ushbu eshittirishni hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Qarg'alar uchsa qaraylik, mirg'ilonning yo'liga, hidi kelsa mast bo'laylik, xandalakning bo'yiga. Xandalak, qo'ylik kinamsan, sen unda zor, men bunda zor, to't qushning bolasidek, ikkalamiz intizor, intizorlik torta-torta, tanda toqat qolmadi.
Aytishlaricha bu qo'shiqni Oqposhaga qarshi isyon qilgani uchun qamoqqa tashlangan Xudoyberdi qori qamoqxona tuynugidan ko'ringan qarg'alarga qarab turib yozgan ekan. Qamoqxona tuynugi orqali kirib, turma hujrasini qoplagan xandalakning hididan mast bo'lgan mahbus armonlar ham aks etadi bu qo'shiqda.
Yetib kelsam mast bo'laylik, yetib kelsam mast bo'laylik. Xandalak, xandalak, yana xandalakning bo'yiga. Xandalak
Yana bir ma'lumotlarda bu qo'shiqni Rossiyaga olib ketilgan mardikorlar yozgan deyishadi. Ammo 1914-yilda boshlangan Birinchi jahon urushi paytida aytilib, xalq og'ziga tushgan bu qo'shiq Yalla guruhi tomonidan 1970-yilda ijro etilgani hamon butun Markaziy Osiyoda urf bo'ldi.
Nima uchsa qaraylik, mardonning yo'liga
Raqs maydonlarida, to'y hashamlarida, kalta shoyi kuylak, baland poshni oq tufli kiygan qiz juvonlar mana shu kuy ohanglarida tinimsiz yig'ishlashdi. Bu holat Mushtum jurnalidagi rassomlar tarafidan hajv ham qilindi. O'sha paytdagi senzura qarg'alar kalimasini turnalarga almashtirdi. Qo'shiq ijrochisi O'zbekiston xalq artisti Farruh Zokirov xotirlaydi.
Endi o'sha yillari nimagadir shu kommunistik g'oyasiga uncha bu simo to'g'ri kelmaydi. Qarg'alar shunday kering qarg'alar emas, turnalar orqali o'zgartiraylik deb taklif bo'ldi. Endi biz haligi radioda yozganimizda shu hali badiiy kengash shunaqa taklif kiritdiki, endi qarg'alar bu qandaydir uncha yaxshi yorug' simo emas, shu turnalar bo'lsa yaxshi bo'lar ekan deb keyin shu so'zini o'zgartirishgandi.
Bu qo'shiq 70-yillar to'ylarining eng mashhur qo'shig'i bo'lgan. Farruh Zokirov bu qo'shiqni andijonlik hofizlardan o'rganganini aytadi.
Shu 70-yillarda boshlardi, 73mi, 70mi, bir kuni rahmatli, xudo rahmat qilsin, Mukarram opa Turg'unboyeva, buyuk san'atkor O'zbekiston. Endi onam bilan ular yaxshi bir-birini tanishardi. Aytishdiki, tezda Farruhni toping, men bir narsa ko'rsatishim kerak dedilar. Keyin bir xullas to'yga man topishib to'yga bordim deb to'yda Bukaram opa meni quchoqlab shu men bilaman san sizlarni programmanglarda shunaqa qo'shiq yana bitta bo'lishi kerak man hozir ko'rsataman deb o'sha bir Andijondan kelgan san'atkorlar shu qo'shiqni aytishdida keyin Bukaram opa bir juda bir mahorat bilan juda ajoyib o'zlari raqsga tushdilar endi o'shanda eshitganimda shu qarg'alar uchsa qaraylik Marg'ilon yo'liga degan qo'shiqni shunaqa endi qoyil maqom qilib aytishdi man endi mahliyo bo'ldimda shu qo'shiqda keyin men ularni orqasidan yurib so'zlarini yozib olib xullas shu qo'shiq ustida ishlashni boshladik
ayroliq judolik va hijron haqidagi bu huzunli qo'shiq raqsbob yengil ohanglarda ijro qilinar edi deb xotirlaydi Farruh Zokirov.
Endi uni yengilroq shu haligi nima deydi sevgi qo'shig'iga o'xshagan qilib shu shaklda o'zgartirishgan. Haqiqatan bu qo'shiq bizni repertuarimizda, bizni dasturlarimizda eng alohida o'rin oladi. Qolaversa mana bultur Marg'ilonni 2000 yilligida shu qo'shiqni aytdik yana bir bor. Qanchalik qadimiy bu qo'shiq bo'lmasin har doim bu zamonaviy tomoshabinlar bilan qabul qilinadi. Men aytmoqchimanki, bu endi shu xalq yaratgan bir turdonalardan biri. Buni hech qachon buni na eskirmaydi yoki bo'lmasa bir qandaydir zamonga bo'ysunmaydigan qo'shiqlarda bular. Endi qisqacha qilib gapirganda mana shu shuni ta'rifi shunday.
Endi buni mana bu qamoqda Nikolay Pasha qamoqda yotgan Xudoyberdi qori yozgan degan gap bor.
Shunaqa gaplar aytishgan. Endi bu o'zi bu og'ir shaklda og'ir qo'shiq bo'lgan ekan deyshada. Endi bilmadim-ku, men endi uncha yaxshi tarixiga shuncha sinchiklab qaraganim yo'q. Endi qanday bo'lmasa, endi xalq yaratgan qo'shiq. Shuning uchun qanaqa shaklda aytilmasin, baribir bu o'sha aytapman, bu bitmas tuganmas hali xazinalardan biri. U qanday bo'lmasin, endi xalq yaratgan qo'shiq. Endi buni qamoqxonadami yoki yaratilmagan bo'lsin, shu endi xalq yaratgan qo'shiq. Men shunday deb bilaman.
Hozir 34 yoshga kirgan bir juvon alla o'rniga qarg'alar qo'shig'ini eshitganini aytadi. 94 yildan beri aytilib kelayotgan bu qo'shiq ohanglari bugungi yoshlar tilida ham xirgoy qilinmoqda. Qo'shiqning unutilmasligi qo'shiqqa berilgan juda katta bahodir deydi O'zbekiston xalq artisti Farruh Zokirov.
Endi bu juda yuksak baho, hali aytayapman-ku, endi bu xalq yaratilgan boylik. Buni agar shu darajaga endi men o'ylaymanki, haqiqiy baho berilgan bo'lsa, endi yana o'sha gap qaytarmoqchiman, bu xalq ijodiyoti. Xalq ijodiyoti doimo qanaqa vaqtlar o'tmasin, men o'ylayman, eng yuqori pog'onada bo'ladigan asarlardan biri deb o'ylayman.
Farruh aka, o'sha boshini bir ozgina aytib berasizmi?
Bir satr bilanmi?
Ha, qarg'alar uchsa qaraylik, ha.
Endi men hali bir nima deydi? Hali og'ir aytiladigan shaklni aytib beraymi?
Mayli, ayting.
Qarg'alar uchsa qaraylik. Marg'ilon yo'liga Marg'ilon yo'liga qarg'alar uchsa qaraylik Marg'ilon yo'liga Marg'ilon yo'liga hidi kelsa mas bo'laylik Yedi kelsa mas bo'laylik Handalakni bo'yiga Handalakni bo'yiga Ana shunday.
Mana uchsa qaraylik Marg'ilonning yo'liga Marg'ilonning yo'liga turnalar uçsa karaylik Madanomni yo'liga Madanomni yo'liga yetib kelsam mas bo'laylik yetib kelsam mas bo'laylik qandalay qandalay yana qandalay ting bo'yiga qandalay ting bo'yiga
turfa ranglar, turfa tadbirlar. O'zbekistondagi tasviriy san'at ko'rgazmalari, teatr premyeralarida hikoya qiluvchi Kamalak sahifasi.
Efirda Chodir xayolning Kamalak sahifasi mikrofon oldida men Mehribon. O'tayotgan haftada O'zbekiston madaniy hayotida sodir bo'lgan voqea hodisalar bilan tanishtirishga o'tamiz. O'zbekiston Milliy konservatoriyasida Polsha muzikalari kechasi tashkil qilindi. Konsert buyuk polyak kompozitori Friedrich Chopin tavalludining 250-ligiga bag'ishlab tashkil qilingan. Konsertda o'zbekistonlik san'atkorlar ijrosida Chopin asarlari yangradi. Koreyada Ipak yo'li nomli xalqaro festival bo'lib o'tdi. Festival asosan Markaziy Osiyo xalqlarining musiqasi, raqslari, san'ati va an'analariga bag'ishlangan. Tadbir Koreya madaniyat jamg'armasi markazida tashkil qilingan Markaziy Osiyo nafosati fotoko'rgazmasi bilan ochilgan. Ko'rgazmada mintaqa mamlakatlariga kelgan va o'z taassurotlarini fotosuratlar orqali ifodalagan Janubiy Koreyalik rassomlarning ijodiy ishlari namoyish etildi. Festival doirasida Markaziy Osiyo bilan Koreya Respublikasi o'rtasidagi madaniy aloqalarga ishlangan anjuman ham bo'lib o'tgan. Buyuk Ipak ruhi nomli musiqa kechasi festivalning asosiy tadbiri bo'lgan. Bu festivalda O'zbekistondan Sug'diyona cholg'u ansambli ishtirok etgan. Festival hayoti o'zbek xalq cholg'u asboblarining ohanglari betakror ekanligini ta'kidlashgan. Ipak yo'li jamg'armasi raisi Kim Van Ho o'zbekistonlik sozandalarning chiqishini yuqori baholagan. Toshkentdagi fotografiya uyida Nigoh nomli fotosan'at maktab studiyasi bitiruvchilarining ko'rgazmasi ochildi. Unda o'zlarining turli janrlarda amalga oshirgan 150 ta asarlarini taqdim etgan 16 nafar fotomusavvirlar ishtirok etmoqda. Yosh fotosuratchilarning mahoratini oshirishga qaratilgan maktab studiya 2006 yilda tashkil qilingan. Shu kunlarda Urgan shahridagi suratlar galereyasida tasviriy va amaliy san'at asarlari ko'rgazmasi tashkil qilindi. Ko'rgazmada suratlar galereyasi fondida saqlanayotgan 200 ga yaqin asar joy olgan. Suratlar orasida Chingiz Ahmarov, Rahim Ahmedov singari atoqli rassomlar bilan birgalikda o'nlab yosh rassomlarning ham ijod namunalari san'at ixlosmandlari e'tiboriga havola qilinmoqda. 5 dekabrdan boshlab O'zbekistondagi Germaniya elchixonasi Nemis klassikasini tinglab nomli konsert tadbirlarini boshladi. Ushbu musiqiy dasturlar Nemis O'zbek uchrashuvlari shiori ostida uyushtirilmoqda. Ya'ni ushbu tadbirlar yangi yil oldi bayram konsertlari hisoblanadi. Ilk konsertda O'zbekiston davlat kamera orkestri jamoasi Nemis klassik musiqasidan namunalar ijro qilgan. Orkestrga Germaniyadan kelgan dirijor Klaus Peter Modest boshchilik qilgan. Konsert dasturiga Yogan Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdi, Georg Gendel asarlari kiritilgan. Tadbir davomida Beethoven ijodiga bag'ishlangan 2 konsert o'tkazish rejalashtirilgan. Nemis klassikasini tinglab konsert dasturlari 2009 yilning bahorida yakunlanadi. Shungacha dasturlar mamlakatning bir qancha shaharlarida o'tkaziladi. 6-7 dekabr kunlari Toshkent shahridagi Istiqlol san'at saroyida Yumoristlar dueti nomli konsert dasturi namoyish qilindi. Konsertda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Obid Asomov bilan rossiyalik kulgi ustasi Karina Vanitsan chiqishlar qilishgan. Biletlar bahosi 20 ming so'mgacha, ya'ni taxminan 15 dollar atrofida bo'lgani aytilmoqda.
Shu Amerikadan bir marta borib aylanib kelgan bir akamizning taassuroti. Xo'sh, qalay ekan Amerika desam, Obid juda zo'r ekan Amerika. Baraka topsa, ammo juda boy mamlakat ekan. Aytib qattan bildingiz boyligini imoratlarda. Ya bizni O'zbekiston imoratlari ham qolishmaydi. Pastroq bo'lsa ham sifati yaxshi. Nima? Mashinalar zo'r ekan. O'zimizda undan zo'r mashinalar yuribdi. Qattan bildingiz ularni boyligini. Men hayron qolganimcha, tovba qildim, tovba. Ko'chadagi gadoyga hamchi dollar berar ekan bular.
Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon izdigim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
UNESCO'ning Kobuldagi vakolatxonasi boshlig'i Shiguro Ayugi qadimiy Hirot shahriga ushbu mukofot taqdim etilishi bilan mamlakat mas'ullari Afg'onistonning ayrim mintaqalaridagi tarixiy obidalar va madaniy meroslarni saqlashga targ'ib etilishlari mumkinligi borasida umid bildirdi. Shuningdek, 13 mamlakatning 45 ta qadimiy mintaqasi jumlasidan Hirotning eski shahri birinchi mukofotni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lganini ta'kidladi. Biz ushbu mukofotni taqdim etish orqali tegishli idoralar mas'ullarining nafaqat Hirot balki Afg'onistonning boshqa tarixiy markazlari va obidalarini asrashda ko'proq diqqat qilishlarini orzu qilamiz. Afg'onistonning axborot va madaniyat vaziri Abdulkarim Xurram Hirot va Timurilar davrining madaniy yodgorliklarini Afg'oniston faxri ekanini uqtirib, Hirot iski shahrini dunyo madaniy meroslari ro'yxatiga kiritilishi lozimligini tilga oldi.
Shahri qadimi Hirot qandilasi va
Hirotning eski shahri dunyo madaniy meroslari ro'yxatiga kiritilishi uchun nomzod etilgan. Afsus, shaharning ayrim mintaqalarida zamonaviy binolarning qurilishi to'siq bo'lib turgan. Ayrim kuzatuvchilar Afg'oniston davlatini Hirotdagi tarixiy obidalarni asrash uchun jiddiy e'tibor qaratmay kelayotganlikka ayblamoqdalar. Ushbu kuzatuvchilardan biri Azizillo Orol gapiradi.
Temuriylar davrida qurilgan shahar markazidagi qala, Temuriylar davrida qurilgan jami masjid va ayniqsa Hirot musallolari degan bir hudud ki u yerda bundan oldin deylik 8 ta atrofida minora bo'lgan. Afg'onistonning deylik hozirgi va o'tmishdagi davlatlarining tarixiy yodgorliklarga va obidalarga farqsizligi tufayli shularning to'rtasi yiqilgan va qolgan to'rtta minora ham hozir yiqilish arafasida turibdi. Ayniqsa davlatning farqsizligini shundan bilish mumkinki, ana shu minoralarning o'rtasidan asfalt yo'l tortilgan, kunida bu yo'ldan deylik minglab mashinalar o'tadi, yuk mashinalari o'tadi. Bu albatta minoralarni yemirilishiga yanada kattaroq hissa qo'shmoqda.
Afg'oniston axborot va madaniyat vazirining e'tirof etishicha, eski Hirot shahridagi 700 yillik tarixga ega bo'lgan bir masjid yaqinda vayron etilgan. Shuningdek, o'nlab qabr toshlari va boshqa yodgorliklar o'g'irlab ketilgan. O'rni kelganda eslab o'tish lozimki, bundan bir necha yil oldin O'zbekiston davlati Navoiy maqbarasini qurish uchun tashabbus ko'rsatib katta mablag' ajratgan edi, ammo maqbaraning qurilish shakli va dizayni ustida UNESCO Afg'oniston davlati va O'zbekiston tomoni o'rtasida yuzaga kelgan kelishmovchiliklar sabab bir necha yildirki Navoiyning maqbarasi gumbazsiz va devorsiz qolmoqda.
Bugungi shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha, xayr omon bo'linglar azizlar.
Azizning ochishining bilan dasturimiz nihoyasiga yetdi, yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha, xayr.